Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Inkomplu r-rakkont ir-reċtat l-oħra, it-tieni parti.
Edna fid-daħla tal-ewwel parti li dan ir-rakkont stil ta' rakkont roża jew romanzo d-appendiċi. Minn dawk li ħafna drabi nsibu f'magażin mimlija gossips fuq nies magħrufa u nies mhux magħrufa, xi jitra lill-antiagoni, xi paril kif taqta' tipib jew tniżżel kilo sonza u forsi kif tħejji ikla għal tnejd fi kwarta u mhux fuq kważi xejn. Stejjer li ħafna drabi ikomplu minn ġimgħa għal ġimgħa.
Qisha storja moderna tal-faxxikli.
U hekk qisha l-istorja tagħna. Insomma, storja ta' avventura u mħabba bi stil ħafif li tqanqal kurzita. Forsi xi tbissima, forsi xi dema, forsi xi tferfira jew ħlewwa ta' qalb. Imma ngħiduha mill-ewwel li fejn jidħlu konflitti ta' mħabba, xejn ħafif, light, leġġero, anzi, anki dak li hu ħafif jitqal.
U fir-rakkont li bdejna hemm konflitt, forsi aktar minn wieħed, anki jekk il-battuta ħafifa f'waqtiet umoristika ma naqsitx.
L-istorja sa issa.
Lil il-laħwija u impjegat ma ditta żgħira bħala messaġġier u ta' karattru ferriħi u bniedem li tista' tafda. Il-prinċipal tiegħu kienet tiggustahu titkellem miegħu b'mod konfidenzjali u tagħtih pariri u tistaqsi. Fost l-oħra jistaqsitu jekk kellux fajla, jekk joħroġ u tissuġġerilu li jmur f'xi disko jisfen jitħallat man-nies tfajliet li jiġu minn diversi nħawi ta' Malta. Titolbu wkoll li meta tiffirma l-kuntratt ta' kisba ta' razzett antik mibdul f'dar bi ġnien imdaqqas u sabiħ ma' ftit metluq, jibda jiġi għatija daqqa tit fil-ġnien.
Ftit ġimgħa twara, Leli jidħol fl-uffiċċju tas-sinjura u jgħidilha li kien ħall parir tagħha. Mar jisfen it-tugulju u b'dak li ġara sab xortieħ. Kien iltaqa' ma' tfajla fuq tagħha, sabiħa għamel appuntament magħha u l-għada jiltaqgħu il-belt quddiem is-Savoy Cinema biex jaraw film ta' James Bond, Goldfinger. Imma din it-tfajla li kien jaf is-sima u lanqas ma jiftakar wiċċa sew ma tmux. Imma ħdejn is-Savoy jiltaqa' b'kombinazzjoni ma' tfajla oħra. Ikoll qed tistenna ħabiba li ma marritx. Iż-żewġ għażagħ jibqgħu jitkellmu, jieħdu drink u jiftehmu li jiltaqgħu. U ħaġa ġib l-oħra u bdew joħorġu flimkien.
Ir-rakkont msawwar mit-tifkirijiet tas-sinjura il-General Manager tal-Eli il-laħwija, is-sinjura Natalie, li wara l-funeral tiegħu tinġabar waħda fir-razzett tad-dar li jġibilha ħafna tifkirijiet.
Tifkirijiet li xtaqgħet tinsa imma ma setax.
Campus FM jipprezenta
L-oħra
Kitba ta' George Peresso
It-tieni parti
Tassew kem tifkiriet f'dak il-ġinien Għalkemm kien għadu f'qada tajba u d-daqqa tal-Eli kienet għadha tidher fit-qassim bejn naħa siġar ta' ċitru u xi ħawħawna splija u naħa l-fjuri u forsi ruqa fejn kien jiżra xi xitla ta' tadam jew spinaċi jew tip ta' ħaxi xieħor, issa kien donnu beda jintelaq. Kienu wkoll beda jħoss in-nuqqas tal-Eli, imma forsi qed niġri. Il-kuntratt biex nixxi d-darb il-ġnien kien ħaftit ta' żmien minħabba permessi u mhux permessi. U Leli erħilu jsaqsini.
Sinjura, xtrajtu dak ir-razzett xtrajt għad-dar għandi 700 sena biex niġi nagħtik daqqa tgħid fil-ġnien? U ħażistx ħaġa kif għandi nqassamulek u sadattant ħawil xi xtieli biex meta jkun f'idejk inħawilhomlok.
U meta d-darb il-ġnien kienet f'idejja, Leli ntefa' bruħu ġismu jħossib il-ġnien. Il-ħamrija li kienet jibsa konko sa' zaqa u rattaba, saqqija u ħadet ir-ruħ. Is-siġar ta' ċitru miżbura u msoqqija sew issa kien fihom dera. Ir-ranġal kamizza ta' tal-għeneb u għamel oħra għal xi tleta xeblik, anke mal-ħaj xeblek xi pjanti jew dendel qsari bis-sardinel, u qronfol u xi ġiranju jew fjuri oħra ma kinux jonqsu. Kien issuġġerili li nixtri xi ġebel antik jew xi qattara u ħareża oħra għall-bir li kien mgħotti bi xrik. Dendilli wkoll rota ta' karrettun li ġabli mid-dar kien fih dera. Kultant żmien kien jiġi jgħidli.
Arraxxiet la ddubbajtlek minn għand ħabib tiegħi. U kif kont il-monti sib dawn il-pakketti ta' żrieraħ tal-warżajr jgħidulu tal-Madonna. Taf kif noħodlu ħsieb. Bħal tal-istamp inġibhomlok.
Mhux darba u tnej kienet tiġi miegħu Grace, it-tfajla li kien intaqa' magħha ħdejn is-Savoy. Xi drabi ta' tieħdaq qatid, tnaddaf warajh, jew tinġabarlek f'xi rokna tħejt xi ħaġa. Hi kienet ħetitli xi purtieri ħfief tad-dar speċjalment ta' bejn il-kamra u l-ġnien. U għadhom hawn minkejja li għaddew dawn is-snin minn fuqhom, u minkejja li Grace għamlitli xi tibdil oħra għall-okkażjoni speċjali. Imma ħafna drabi lejli kien jiġi waħdu, kif isib siegħa żmien, l-aktar sakemm tal-ġnien is-sura li riet. Niftakar darba. Kien għamel ħin twil jaża u jsaqqi. Kulma kellu fuq u biċċa xorz u flok ta' taħt. Li minkejja trapu l-għara kien għadu abjad pulit. Jien kont qed nittawwal li min wara l-bib tal-ġnien li jifret id-dar mill-ġnien. Ftit moħbija mill-purtieri li kienet ħetet li Grace. U nisma' ftit mużika. Nixrob ftit imbit abjad kiesaħ. Nistqar li dawk iż-żminijiet ma kontx għaddejja tajjeb. Mhux fuq ix-xogħol li ma kellix biex ingerger imma fuq ħajti personali. Ħassejta f'diżastru. Għalkemm minn għalija s-separazzjoni minn Michael l-ex żewġi għall-ewwel mhux li tatni ġewwa wisq bħal dun li kont qed nistennija. Imma maż-żmien bdejt inħossni qisni mara falluta m'iniex kapaċi nħobb. Minkejja li kont noħroġ ma' ħbieb u norganizza xi parti u bħal dun li kont se nibda relazzjoni ma' xi ħadd. Ma stajtx niddeċiedi x'se nagħmel bija nnifsi. Ftit mużika kalma u ftit imbit tajjeb kienu għall-inqas iġibuni ftiegħi. Dawn il-ħsibijiet kienu għaddejjin igelglu. Kelma li tallimt minn fhom Leli. Minn moħħi hekk kif maqlajt xajnejja minn fuq Leli jaża u jsaqqi bla qiegħda. Ħatlu tazza aranċa ta' xixrob. Niżilha f'nifs wieħed.
Grazzi signora Andrea, għankompli ta'.
Strih lel, ħdimt bizzejiet.
Issa laqiet fil-zifna nkompli. Għak fadalli nsaqqi siġru ħra tal-larinġ, għara. Din tidel l-aktar batuta fostom. Għara l-larinġ ħadar, kemma dużajra. Għdejta l-oħra, signora.
Kulħad bxorti, lel.
O le, signora. Ix-xorti titbissem lil-min jaħdem għalija. Inti għal-grazzja tal-la, mintix marqa. U jien ma ngergex, anzi.
Lel. Kiku taf?
X'naf, sinjura?
Le xejn, imma mhux kull ma jlaqgħu deb. Kompli, lel, kompli. Ħa noqgħod narak, ma jimpurtax hux.
Le x'importa int ma tarax.
Ixħed fuq bank tal-linja muħadit li kont għadni kif xtrajt u qatt nosservah. Dak il-ġisem samran muskolus donnu jisfen mal-movimenti ta' ġismu u jażaq jew itella l-ilma mill-bir u jsaqqi. Ifhim minnhom ersaqt leh, tazza tal-inbit mimlija. Maqlaj ċajnejja minn fuqu, jienu nixrob ftit. U bħal donnu laqas bis-sintabaħ sakemm tawwal tidi u missejtlu spaltu muskoluża, anzi, qafastlu ħafif spaltu. U dar lejja maħsut.
Signora, trid xi ħaġa?
Qajt inħares leh. Sikta, u der mifxul. L-sin tismu minn taħt l-sin. Der li ma kienx jafx se jaqbad jagħmel, ma jafx fejn se jaqbad iħares, għax għajnejja kienu fis-sifieħ. Kemm qalli?
Ħankobli, sinjura, da.
Iqaf ftit lel. Ha, ixrob.
Imbid, ma nixrobx waqt ix-xogħol tajjin, sinjura.
Ixrob lel. Kemm ressaq it-tazza ma xufteh u mill-ħġiex tat-tazza stajt nar għajnih fuqi. Imbagħad bħal donni ġejt ftiegħi. Kienet ħarsa mħasba, forsi anke mbeżża.
Grazzi sinjura, ħan kompleta?
Le, tkompli xej lel.
Ftit fadalli, ġa tajta erba' tibramel.
Kompli darb'oħra. issa iqaf, mur.
Nitla? Kem natija żewġ xibra minn oħra? Din l-aktar debboli, sinjur.
Mhux ibiss, Lel. Mur ħdej Grace. Bħal fem, baħbaħ wiċċu u dirajħ ffifti tilma frisk tal-bir u jien kont il-largajt minn ħdejh u mort f'kamarti. Smajtu jsejjaħ li minn isfel li kien telaq. Kemm weġibtu kollox sew. Dak il-lejl ħassejtni jar minn dik is-siġra deboli. Indunajt li f'dik il-ġimgħa xogħol Leli ftit li xejn resaq lejn l-uffiċċju, ħlief biex iġib li xi jitri. Kien aktar xi ħallihom fuq l-iskrivanija, mhux passoltu jittawalli, jgħidli bonġu sinjura għandek bżonn xi ħaġa u ma resaqx lejn il-ġnien. Ħassejt li kelli nkellmu.
X'tafin sinjura, issa t-tiċri jisaq, issa ħaġa s-soħra. Daqqa immur inwassala ta' fint, ma kellix moħ.
Imma mbagħad reġa' beda jiġi għalkemm mhux daqshekk regolari, għax veru kien iwassal jum it-tieġ tiegħu. Jien kont nistiedna bħal ħafna minn sħabu, anki s-sur de Bono tal-accounts, dak tal-peduni jintnu biex niftehmu.
Tama, li għat-tieġ, iżanżam par peduni ġodda, sinjura Natali, għax in it-tirisala, jew jiżvojtejli.
Kien tiġ sabiħ, catering koordinatant wieħed mill-aħjar ħwienet tal-li kellha t-tiġijiet. Orkestra tajba. Grace kienet veru grazzjuża. Dik il-bjuda tal-libsa sempliċi bla ħafna xinxilli u tlellix, ma lawn wiċċa ftit ismar u xartuta kienet tagħta dehra tas-sew li xerqitilha. Dakinhar indunajt aħjar dak li konti li nammira f'dik it-tfajla, żbuħija u ħarsa sempliċi li ma jħallukx indifferenti. Forsi dan li kien ġibet lil-Leli Lea, minkejja li ma kontx tista' ssejħilha xi waħda ta' żbuħija tal-istampi. Leli kien fi ħsura bil-libsa tal-arus, kien fis-seba' sema, idur ma' kulħadd, jisfem ma' kulħadd, anke miegħi, minkejja li ma kienx jinqala' wisqa' sfin, imma dakinhar donnu kien Fred Astaire. Lili u jdawwarni tnejn qalli:
Sinjura Natali, jien dewwaq tek il-biskuttini tat-tieġ, issa jmistilek ta' biex iddewwqhomna?
Lel, xi darba. Kien ikun aħjar kieku ma fakkarni xejn. Iż-żwieġ tal-Leli il-laħwija kien wieħed feliċi. Jider u hekk kien. Twelduhom tliet titfal lilu u lil Grace li aktar ma sirt nafa sirt naf kemm kienet il-mara maqtuha għalih. Tieħu ħsiebu minn mintu saret tafu ħwejġu kienu dejjem aktar moddija puliti u jilbes il-biss li jaqbel. Dejjem miegħu, ġiljanki meta kien jiġi jagħtini daqatit fil-ġnien. Kienet koka tajba, anki tal-ħelu, u mhux darba u tnej kienet iġib li xi ħaġa msajra minnha.
Duqa, Sinjura Natali, Grace qalt li biex inġiblek ftit.
Kien qorob il-ħamsa u 20 anniversarju ta' żwieġ tagħhom. Qalli li kellhom jagħmlu festa bejt tal-familja.
Ma inti mistiedna ta' Sinjura Natali, inti tal-familja wara kollox il-parina taż-żgħira.
It-ħejjijiet kienu sejrin tajjeb, imma darba daħal fl-uffiċċju ma kienx jidher f'siktu, Leli l-aħwija b'fhom u mbikkem kienet xi ħaġa rari ħafna. Kellu dema. Staqsejtu x'kellu?
Grace, dal-aħħar ma kienx qed tħossha f'sikita, dejjem imdardra u kellha ċerta sfura ma' ġisimha kollu. Ħatta tit-tabib tagħna qalli biex noħodha għal speċjalista ma kienx ta' jdejh.
Fil-fatt ma kienet ta' jdejn ħadd. Jekk mhux ta' jdejn Alla kif qalli Leli meta ċempilli biex jgħidli li l-kanċer fil-frixa, il-pankreas, kien ħadilha f'inqas minn xarej. Leli ma seta' jsib sabar f'xejn u b'xejn. waqaf depressjoni kbira u l-istess post tax-xogħol ħass il-bidla tiegħu. Kont nitħawwad nara ħdejjem imnikket ma jrid ineħħi l-vistu b'xejn, xahar wara xahar, bilkemm jgħid bonġu. Anki lejn il-ġnien ma bidix jersaq, ħlif darba fil, imma donnu wkoll kontra qalbu. Kont nagħdru u ngħidlu biex meta ma jħossux f'siktu ma jersaqx lejn il-post tax-xogħol.
Qegħdin imur sinjura. Id-dar għar għalkemm uliedi jagħmlu minn kollox biex jidirruli joħorġuni. Forsi xi jekla, imma kollox inti hemm ħażin. Għall-inqas jekk niġi hawn inderri.
Imma tibqax ġew għalhekk, m'hawn xahar mill-għeluq. Hawn naqdiet għar-romol u n-nies waħedhom jorganizzawlhom ħarġiet, kliet konferenzi, hekk tiltaqa' ma' nies u d-derri.
It-tfal hekk ukoll jgħiduli. Naf li qed inħassibhom nitkellem mar-ritratti ta' Grace u noħodha maħalla li ħadili.
Ettara, u liedek jaqblu miegħi, għamel li qed ngħidulek.
Ma ngħidx li ma pruvajx ta', imma għar sinjura, naf x'in ngħid. Kulħadd jitkellem fuq il-mara jew ir-raġel mejta u jġibu li aktar niket u jqabduni ħlewwa ta' qalb.
Imma darba daħal l-uffiċċju ma kienx is-soltu lejl imnikket u ħosbien donnu mhux hemm. Kellu ħarsa u tbissima mqarba u ħelwa, tipika tiegħu.
Astemm milli sa ngħidlek sinjur Nati. Taħsibha xi storja ta' Charles Arrigo jew ta' soap opera.
Jaqgħu lel, niftakar li darba żmien ilu dħalt l-uffiċċju u qed li xi ħaġek.
Kif qedlek, ippruvajt nitħallat u nderri ftit, issa għaddew kważi sena u nofs. Meta sirt naf li kienu si jorganizzaw serata b'mużika tas-60s u tas-70s, u tfal ġaluni mmur, anzi għataw li il-biljet huma jiena meċla. U ngħid li dik l-atmosfera ma dejqitni xejn għalkemm ma stajtx inneħħi minn moħħi lil Grace. Daqqa waħda. Tersaq mara qrib tiegħi. Hekk tal-istess seta tiegħi.
Nisfnu waħda men.
Jimmux li nilqala ta'.
Imma xi 28 senilu ma rridx titlaqni minn taħt għajnejk u kont iżebbiġli jekk kont imur nisfen ma' xi ħadd.
Daqs 28 sena ilu? Ej.
It-tigulju.
Il-laħwija. Tgħidlix, enti mhux din.
Kollni kemm jien. Supposta minn appuntament biex nintaqgħu l-għada ħdejn is-Savoy ħa naraw film.
Goldfinger ta' James Bond.
Daku, qed tara, qed tiftakar.
Imma inti ma ftakarx li kellek tiġi.
U mela ma ftakarx u kif ukoll, għamilt lejl kollu naħseb fik u fuq id-dejt li kellim hija klada. Lili forsi rajtni waħda moħħin tajjar, daqqa nixrob miegħek u daqqa ma ħadd ieħor u daqqa nisfem miegħek u daqqa ma ħadd ieħor, imma waħdi f'kamarti fimt kemm minn ġuvnot tal-affarijiet tiegħek. Mhux bħal ħafna li għax minn għalihom ikunu ħalsulek drink jew tnej ikunu jridu xi ħaġa lura. Int ma kontx hekk, anki meta twarrabna ftit, trattajtni boġġantlhom.
Allura kif ma ġejġ? Jew ġejtu ma rajtekx, possibbli?
Kont lesta biex noħroġ ġa liebsa, u lbislek sabiħ u niftakar għamilt il-makeup, meta minn isfel nisma' lil ommi twerza u sejjaħ lili u lil hija li kien qed idoqx id-diski.
X'ġara?
Missieri, tatu poplesija, stroke xi ħaġa hekk insomma, kienna neħduh l-isptar malajr bl-ambulanza. Tista taħseb, ma kellix moħħ aktar dak id-dejt?
Nifhem, żgur. Jiddispjaċini, kif baqa'?
24 sija jilaba mal-mewt, u telaq, kien għadu kif għalaq il-50 sena.
Jiddispjaċini tassew, ma kellix tkun.
Jiena m'għidx żmien ma nersaqx lej diskowsu hekk.
Nifhem.
Imma mbagħad bdejt immur, ta' fint, il-ħajja trid tkompli għaddejja.
Mhux hekk.
Ippruvajt infittxek nara narakx, għax fuqek ma ħodna f'xejn.
Ma jisaqx aktar lejn it-tigulju jien.
Naturalment, kont qbad ma' oħra.
Ejta, mela fittixni, għamilt li lassa.
Fittixtek, għamilt li klassa u ma tarax.
Mela.
Kombinazzjoni kont il-belt, u rajtek jitfit ma' oħra. U jienet, ma tantx ħabbir rasu ġi fittixni. Ma ngħidx li ma ħassejtx ċerta rabja u wejra, ħa, imma qed li ma kienx għalija. Daqshekk irraġunajt.
Imma jiena ta' mort nistennejk. U għet inti, marriċ tiġi?
Marriċ sabiħ, kelli 700 sena, imman somm issa da kadda, anki jekk kadda kif għadda.
Mela kif għadda?
Ħażin, ix-xorti ħażina tiegħi laqgħatni ma' barrani. Kien jidher nice, iħobb il-good life, iva, imma ħaġa naturali hux. Iżżewwiġna wara ftit xhur, u nbidel bħal lejl min-nar. Kont naf li x-xorb iħobb huma mhux li kuljum fis-sakra, kont naf li jħobb il-good life, imma mhux mingħajri. X'rajt ma' wiċċi? Ajja, ġlied, xebat, sa jaqlibi li f'dar istess meta jien kont inkun ix-xogħol, għax huwa aktar ma jaħdimx milli jaħdem. U jien nipprova nsewwi u naħbi biex ma nbaqbaqx lill-ommi u lil-ħija, għax kieku kienu jafu, joqtluh kienu żgur. Speċjalment ħija, li kwitt kemm tridu, ma meta jitilgħu, nistenna kollox minn għandu.
Jiddispjaċini tassew li kellek tgħaddi minn dan kollu.
Imma l-inqas ix-xorti tbismitli kif tafi. Ma ħamlitx tarani f'dik il-qgħada. Darba kien ġej lura minn xi pub f'sakra fuqu, ma jara xart u ħajtu siġaru warbli. Tilef il-kontroll tal-karozza, tfarrak ma ħajt u mit ma d-daqqa.
Iza.
Ma ngħidx li kienet ħajja faċli waħdi.
Immaġina.
Imma aħjar mill-li miegħu. Imma minni ta' taf kemm il-darba ħsibt fik.
Fija.
Fik iva, kont ngħid. Min jaf kif kienet tkun ħajti mal ieħor. Miegħek ta' ġifieri.
Ma kellux tkun.
U int ukoll mhux li qalbek ħarqitek għalija, mala rqbad toħra.
Kellu jkun hekk. Ngħidu għamal oħra illi saret marti l-ummejta miskina. Ma kellix xingerger, anzi, għamlitli ħajti ġenna.
Kulħadd xortih. Imma ma llumekx, anzi, kuntenta għalik li sibt minn iħobbok, mhux bħali. Imma aktar jien ukoll ġejt nabbik bit-toqol ta' ħajti.
U le, għamlet sew, x'ismek? Bħalissa għax ta' kien nhar ta' Tigulju. Niddubita qed nix jisimna lil xulxin?
Nadja.
U jien Leli.
Grizmejja nixfu lel, tħallas li drink.
U mela bilqat kollha.
U wara nisimu tnejn ta'.
Jien ma tax tinqala ta'.
U intħalli fidi, taf kif indawrek nejjin. Mela għabbejt lel.
Insomma, għabbejt, sinjura, ta' fint, konna għadna niltaqgħu wara dawk is-snin kollha għara d-destin ta' x'kull waħda jġib miegħu wkoll. Ta' finti, mhux se tgħaddi ċertu limitu meta tiltaqa' l-ewwel darba, u lili tafni int, imma ftemna li niltaqgħu u ltqajna. Ħadna drink, għadna nitkellmu, sirt nafa' aktar. Kifet lek kella tara ma' wiċċa miskina, u jien kellimta fuq familti, fuq ix-xogħol. Insomma, nidru illi ningwalaw, ta'?
Nieħu pjaċira li klel, forsi nerġgħu narok ferriħi bħalma kont qabel.
Bħalma kont qabel da' xej diffiċli, għax Grace mhux bħala. Għalkemm din, Nadja ta' tidher alright. Differenti aħna minn Grace imma alright.
Xejn ma ngħidlek, żomm rasek fuq onqok.
Isba l-oħra mela.
Iddeverti, derri. Imma taġġilx.
Ma m'għandix għalfejn ħaġeri inta. Kemm insib żvok fil-ħajja x'issa nirrealizza kemm kont ħażin. Id-depressjoni kienet sottotni.
L-aqwa li tħossok li ġejt ftijak. Insomma, kif jgħidu t-Taljani, se son roze fjori rannu. Jekk huma wart xi darba jew oħra jiftħu, imma taġġilx. Int fil-wart tifhem lel u tifhem x'irrid ngħidlek.
Ħalli fidi. Isma' sinjura Natali. Inħallu ftit ta' żmien ta' u rridek tiltaqa' magħha.
Bil-pjaċir kollu lel. Imma meta laqani magħha ma ħadd grazzja magħha xejn. U mhux għax bdejt ngħira liha jew għalleli jew għax jien kont għaddejja minn mument ikrah ieħor fir-relazzjoni tiegħi. Dan il-ġnien jaf x'in ngħid. Thank you. Smajtu it-tieni parti ta'
l-oħra.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Bohaġar għal Campus FM.
Ir-rakkont modern tal-faxxikli ikompli.